Vietu lietas Latvijā.
Ne jau muzejs saistās tikai ar muzeju. Mums ir tas daudzpusīgums, ja, ka nav tikai tā, ka atnāc uz Jaunpils muzeju, bet tu atnāc uz pili. Un tas ir tas vēsturiskais skaistais, man liekas, pienesums.
Nu tāpat kā Dundagas pils vai tāpat kā tagad Rīgas pils, kur atkal atpakaļ atnācis ir Nacionālais vēstures muzejs, ka te jau arī palīdz tās telpas.
Jā, tas, kad jebkurš viesis iebraucot Jaunkrīgas stāliem, sāredz divus augstus turmus, ja, kurus var redzēt no visām pusēm. Varbūt pamanījāt, kad iebraucāt?
Jā, tās ir divas jūsu dominantes
Jaunpils. Tās ir tās divas, un tas ir tieši tā, ka mēs iebraucam jeb no kuras puses, vai brauc no Tukuma, ja, vai no Liepājas šosejas izbraucot, vai no Rīgas pa šeit. Tad uzreiz ja, pavarās tie turņi, un tad tu zini, ka tu esi Jaunpilī.
Tā apdziedādamas seno viduslaiku bruņinieku celtni Jaunpilī kopā ar Pils muzeja vadītāju Ingu Spuri ejam apkārt masīvajai ēkai. Vizuāli daudz krāšņāku mūsu tērsēšanu padara tērpi. 14. Gadsimta stilā darinātas garas samta kleitas, apmetņi ar kapucēm un galvā caurspīdīgi plīvuri piestiprināti ar burleti. Tas ir vainaga formas polsterētu auduma rullīti ar spīdīgiem dekoratīviem izšuvumiem. Pēcāk radio šoferis man sūkstīsies par murgiem gaišā dienas laikā, kā viņš caur mašīnas logiem ir redzējis gar pils mūriem aizplandam divas spocīgas sieviņas senos tērpos. Tikai tad, kad samanījis vienai rokās mikrofonu, atģidis, ka tie vis nav kādi dienas vidus māži, bet radoša pieeja ieraksta procesam. Viduslaiku drānās var ietērpties ik viens pils muzeja apmeklētājs, ja vien vēlas vairāk iejusties še valdošajā gaisotnē. Bet var arī bez senlaiku apģērba iet un iepazīt šo pili. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un šajā raidījumā lūkosim kaut ko mazu, kas ir atgriezies mājās, kaut ko senu, ko nesen atklāja, un kaut ko aizmirstu, kam nu ir notraukti putekļi. Tie būs stāsti par vēstures liecībām, ko uzgāja un atcerējās, remontējot Jaunpils pils ēku pēc pagājušā gada krusas postījumiem, un par greznu piespraudi, kas vēstīja par reizša dzīvojošām mēdemu un rekes dzimtām. Atceramies 2023. Gada 7. augustu, kad pāri Latvijai brāzās negaiss, atnesot sev līdzi stipru vēju, intensīvu lietu un lielgraudu krusu. Dabas stihija todien pamatīgi sapostīja arī Jaunpils pili, tika izsisti vairāki logi un sabojāts jumts. Taču veicot ēkas atjaunošanas darbus, tika atklāta interesanta detaļa – sens sienu apmetums.
Vai var teikt, ka jūs esat atguvušies pēc 2023. Gada vasaras,
pēc krusas,
jā, pēc lielajiem krusas vētras nodarījumiem, ka tika nopostīts jumts?
Tika rasts risinājums diezgan ātros vilcienos, jāsaka tā. Tika restaurēti logi, pils turnīts ir atjaunots pilnībā, un mēs tagad dosimies tālāk pie vietas, kur būdaru laikā tika veikt remontdarbi tās pils fasādes atjaunošanai, un tika uzies sens apmetums apdaris, paņēmiens jeb rustojums. Un mēs tagad pieesam klāt pie tā rustojuma.
Tad var teikt, ka dabas katastrofa atsedz arī kaut ko no būves vēstures.
Jā, tas uzskatām parāda, kur ir pils senākā daļa un kur sākas pils 17. Gadsimta piebūve. Jo rustojuma vieta nolēma atstāt atvērtu, lai jebkurš viesis varētu atbraukt un apskatīt.
Un mēs tagad esam te pienākuši pie pils, kas mums tas senākas dienvidu spārns. Ja piebrauc apmeklētājā pie pils, viņi vispirms redz tornīti un no tornīša pa labi pienākot klāt, visa pils ir apmesta ar tādu krēmkrāsas, nokrāsot krēmkrāsas krāsojumā siena, bet šeit ir visas sienas garumā atsegums un tagad jūs sakāt rustojums.
Es redzu, rustojums, jā.
Vienā pusē ir laukakmeņi sastiprināti ar kaļķu javu un otrā pusē tā kā uzzīmēti gaiši ķieģeļi. Tur nav izmantoti ķieģeļi, bet ar konkrētām noteiktām līnijām ir tādā pašā gaišā krāsā vienkārši ievilktas svītras, imitējot ķieģeļus.
Jā, tas jo tas ir tas rievams, kas sadala sienas plakni joslās, kuras imitē akmens rustu apšuvumu. Jā, tas nozīmē tas rustojums. Nu, un tad par viņu iepriekš nebija nekādu ziņu. Tas uzskatām parādi, kur ir pils senākā daļa un kur sākas pils 17. Gadsimta piebūve.
Šī apdares kārta jeb rustojums mums rāda pils celtniecības senāko periodu, jo tās būvniecība ir sākta 14. Gadsimta sākumā, un tolaik tā bija nocietināta ordeņa pils ar iekšējo pagalmu, kuru apņem ūdens. Paceļamais tilts bija vienīgā saikne, kas pili savienoja ar apkārtni. Rustojums gan ir vēlāku laiku, droši vien radies 16. Gadsimtā, kad sākās pirmā no pils pārbūvēm, lai to pielāgotu dzīvošanas vajadzībām.
Vietu lietas.
Paējoties nepilnus 200 metrus tālāk no pils gar Jaunpils dzirnava ezera krastu, nonākam pie ūdens dzirnavām. Tās šeit ir uzceltas 19. Gadsimta sākumā un ar pārtraukumiem darbojušās līdz pagājušā gadsimta 70. Gadiem. Ilgu laiku stāvējušas klusas, bet nu kā dusošā skaistule, tās ir atmodinātas. Lai arī tikai puse no dzirnavu ēkas, jo daļa ir kritiskā stāvoklī. Tomēr tagad dzirnavas ir atvērtas apskatei, senajām iekārtām notrausti putekļi un pieliktas klāt informatīvās plāksnes. Arī dzirnavu atzimšana daļēji ir pagājušā gada vasaras krūsas nopelns. Par to turpina Jaunpils muzeja vadītāja Inga Spūre.
Bija situācija tāda, kā jau bija tā krusa mums, un tuvojās leģenda naktis. Tanī mirklī mēs saprotam, ka mūsu pils ir bojāta, mēs uzņemt viesus nevaram leģenda naktī. Un tanī mirklī radās doma atvērt vaļā tieši ūdens dzirnavas. Un par brīnumu izrādījās tas, ka ļoti daudz pat nezināja, ka mums ir ūdens dzirnavas. Un tika strādāts ziemā pie tā, lai šī gada vasarā sezonā ūdens dzirnavas būtu atvērts apmeklētājiem. Un tā tika arī izdarīts, tika izveidots jauns planšets, jauns informācijas, lai cilvēks jebkurš, apmeklējot muzeju vai tāpat individuāli, varētu atnākt ar ūdens dzirnavām un apskatīt trijos stāvos, kā tad ir šīs ūdens dzirnavas.
Skatot dzirnavu vēsturi, uzzinām, ka 19. 20. Gadsimta mijā te saimniekoja viens dzirnavnieks un divi mācekļi. Un lai tiktu par mācekli, tolaik bija jāprot lasīt, rakstīt un ik svētdien baznīcā jāiet. 1905. Gadā masveida piļu un muižu dedzināšanas vilnis skāra arī Jaunpili. Liesmas nopostīja gan lielu daļu kungu nama, gan arī dzirnavas. Drīz vien dzirnavas tika atjaunotas, tajās ierīkoja tvaika dzinēju ar 30 dzirgspēku lielu jaudu un līdzās dzirnavām iekārto galvniecības darbnīcu pils atjaunošanas un muižas vajadzībām. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā šeit sāk darboties elektrodzinējs un ar tā palīdzību tiek apgaismotas tuvējās dzīvojamās un saimniecības ēkas, skolas nams un pagastmāja.
Te mēs arī varam izlasīt. 30. Gadā Vilhelms von der Reke pārdeva tās dzirnavas nomniekam Emīlam Šmeilam.
Pašiem Rekeim piederēja līdz 1929. Gadam, pēc tam viņas pārpieka Šmeils.
Šmeils, jā, tad 20.
Bet savukārt 20. Gadsimta 90. Gados atmods laikā dzirnavas viņi atguja, viņi dabūja viņas atpakaļ savā dzimtā ģimenē. Bet ilgu laiku viņas stāvēja klusas, jā, un aizmirstas.
Te ir vēl vairākas fotogrāfijas no Šmeila ģimenes arhīva. Un pie dzirnavām mēs redzam darbiniekus pirms teju 100 gadiem. Dzirnakmeņā ārā izvēlti, dzirnavas darbībā, to visu te var apskatīt.
Vienīgi tas, kas līdz parādīšu, ja, ka mums ir tas, kad pus no dzirnava ēks atrodas kritiskā stāvoklī. Un reku varētu ieskatīties, jā. Ja?
Jā.
Tas ir ļoti kritiskā stāvoklī, jā.
Ai, nu, tur sienās caurumi, jā. Jā. Puse ēka ir atvērta, jā, tagad.
Un kā dzirdējāt, nams, kurš ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un pirms nepilniem 30 gadiem iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā, ir skatāms tikai pa pusei. Bet kopumā tie ir trīs stāvi ar graudu maļamām ierīcēm, graudu šķirotājiem un mašīnu telpu. Pie daudzām iekārtām klāt ir informatīvās plāksnes ar skaidrojumu, kā katra ietaise darbojas.
Te visas te tās iekārtas ir tādas, kādas te bija.
Jā, tikai tas, ka viņas ir apstājušās savā darbībā, jā, ir, protams, citas, kuras būtu jāatjauno, jāuzlabo, un, ja, protams, būtu kāds meistars, kas ar to māk, jā, nodarboties, ka viņas pat būtu reāli darbināmas.
Graudu tīrāmā mašīna, graudu priekštīrītājs, putraimu šķirotājs. Un te mēs arī lasām, ka tas sašķiro saskaldītas grūbes putraimos un rupjos miltos uz slīpas kustīgas platformas, kur piestiprināti dažādi izmēri sieci sākot no smalkākiem un beidzot ar rupjākiem, tiek bērtas saskaldītas grūbu un miltu daļiņas. Un tad tā platforma sāk kustēties un tās sašķeltās grūbu daļas pārvietojas uz leju un nepārtraukti tiek sijāts pēc tā sietu acu izmēru un tādā veidā iegūst divu izmēru putraimus un rupjos miltus un ar ventilātoru palīdzību no sietu virskārtas tiek nosūkti putekļi. Jā. Grūbu un putraimu ražošanas mašīnu, ko te ir saukuši par grūbgāņģi, jā, kur tos iztīrītos graudus noslīpē, un pēc tam sašķeļ un izsijās smalkos un rupjos putrājumos.
Mums ir pēdējais stāvš. Tā saucamā visa dzirnavu sirds.
Vai cik jauki arī tās senās kāpnes.
Jā.
Dzirdam, kā ziņo par nācējiem, par kāpējiem.
Jā, šeit ir tā dzirnavs sirds, jā.
Tā, un tā sirds ir šis.
Nu, šis viss ir šī, visa šī ir tā sirds. Tā ir tā visa pamatdarbība, lai vispār funkcionētu šis dzirnavs.
Šie milzīgie koka rati apvilkti ar dzensiksnām, kuras tad darbināja vai ar, agrāk ar ūdens palīdzību, pēc tam jau pieslēdz motoru.
Jā.
Tad jūs te ienācāt un viss šeit bija tikai putekļus, nosēdzi jums vajadzēja tīrīt.
Bija, jā, protams, vajadzēja informāciju vēl padzināt, izpētīt un visu apkopot šo informāciju, lai varētu viņus tiešām pilnvērtīgi atvērt vaļā apmeklētājiem. Bet, nu, mums tas ir izdevies, un līdz ar to, jā, mēs, kā es teicu, mēs ieviesām ar audio gidu vasarā, lai cilvēkam no tikai individuāli apmeklēja vēl ģimeni, vēl vienam pašam. Lai viņš varētu dzirdēt šo stāstu, ja? Jo mums vēlas ne visi vēlas lasīt paši. Mums arī uz planšetēm pieejama informācija, bet cilvēkiem patīk, kad ir šīs skaņas, kad viņš ejot staigājot pa dzirnavā, viņš paralēli var dzirdēt informāciju.
Un, nu, tagad jā. Mēs arī dzirdām to mazo ūdens kritumu.
Tagad tāpat mēs dzirdām to mazo ūdens kritumu, ja to skaņu, bet tagad vasaras sezonā šeit tiek pievienots skaņu efekts, it kā dzirnavs strādāt.
Nu, man jau patīk arī tas tagadējais, tas dabiskais ūdens spēks.
Vietu lietas.
Tik tālu stāsts par Jaunpils ūdens dzirnavām un kungu nama ārējo apdari, bet tagad pievēršamies kādam nelielam greznuma priekšmetam, kas saistīts ar ietekmīgām Vācbaltu bruņniecības dzimtām un taiskaitā ar Jaunpils kādreizējiem īpašniekiem rekēm.
Krājumai nonāca pagājušo gadu. Mums tikai pilnīgi jauns, svaigs krājuma, jā, priekšmets. Es parādīšu šo brošu, jā.
Šī tā.
Ir, jā, šī brošiņa, jā.
Tā, domāta, ko lika pie apģērba, pie kleitas.
Ko apģērba, jā, viņa ir bijusi pie apģērba piesprausti.
Un tas ir īsts zelts?
Zelts, 55. prove. Šī ir Ziloņkaula miniatūra, kurā ir redzams kurzemes pēdējās hercoga Pētera sievas Annas Dortejas Bīrones dzimušas von Mēdemas portrets. Jaunpils pils viņu saņēma pateicībā par to, ka 2021. Gadā Jaunpilī notika kāzas šeit baroniem fon Rekem, un viņi pateicībā par šo organizēšanu uzdāvināšu.
Tā, mēs runājam baroniem fon Rekem pirms 3 gadiem, bet mēs runājam par baronu jau pēc kuras tečiem. Pakāpes pēc tečiem, kuri atbraucas pieņem no Vācijas?
Ja man nevaldos 17.
Paldies. Kuri tagad dzīvo
Vācijā.
Rekes, fon Rekes, jā. Viņiem vēl joprojām ir šis tituls. Jā.
Viņiem ir.
Un viņi te brauc uz senču dzimteni.
Un viņi šeit organizēja kāzes. Broša nav saglabājusies pilnībā, jo otrā pusē ir redzams tāds trīs cilpiņas smalks, pie kurām iespējams bija kaut kas piestiprināts, vai kaut kāds bijis maza ķēdīt vai pēļu piekariņš. Tātad jā, iekšā tas diloņu kalu miniatūriņai.
Skatos uz zeltītā ietvarā nelielo portretu, sieviete iepelēkiem kupliem sprogotiem matiem, kas apņem seju ar samērīgiem un mīlīgiem vaipstiem un aristokrātiski bālu ādu. Tas ir viens no daudziem Kurzemes Zemgales hercogienes Anna Šarlotes Dorotejas Bīrones portretiem. Kā telefona sarunā teic bijušais Rundāles pils direktors, gleznotājs, mākslas vēstures un heraldikas speciālists Imants Lansmanis, tad Dorotejai ir paticis pozēt gleznotājiem, un tāpēc nav brīnums, ka šajā miniatūrijā piespraudē ir redzama kopija no tolaik Vācijā dzīvojošā un strādājošā mākslinieka Johana Heinricha Šrēdera darba. Tas ir jauks portrets, un hercogiene tajā izskatās ļoti apgarota, teica Imants Lansmanis.
Viņš ir Vācijā. Es strādāju tikai Vācijā, un vienkārši jau Dorotejā, un tur mēs bieži uzstarījās. Tas ir gleznotājs, un viņam ir Latvijā ir divi portreti, vai nu tie ir viņa, vai tie ir ļoti labi atkārtojumi. Katrā ziņā viens ir Mākslas muzejām, un viens pieder Nacionālajām vēstures muzejām. Un viņš bija savā laikā ļoti populārs, tas portrets, un no viņa arī pastāv gravīra, tāpēc, un pat vairākas gravīras izdījot no šī. Man personīgi tas liekas viss skaistākais no visiem viņas portretiem.
Tas bija neliels mākslas vēstures eksperta Imanta Lansmaņa telefonisks komentārs par hercogieni Doroteju. Bet nu, lūkojam tālāk, kā šāds piespraudē iestrādāts portrets ir nonācis Jaunpilī un Rekes dzimtas īpašumā. Tātad jāšķetina ir vairāku dzimtu raduraksti. Lūk, šī izskatīgā un ietekmīgā hercogiene nāk no Mēdemu dzimtas, kurai tolaik pieder vairākas muižas Kurzemē un Zemgalē. Un Annas Dorotejas pusmāsa ir Šarlote Konstance Elizabete, vēlāk zināma kā Elīza von der Recke, dzejniece un literāte, kura agrā jaunībā tika izdota pie nemīlēta un nemīloša vīra, Jaunpils muižas īpašnieka Georga Petera von der Reckes. Jaunpilī, nospiestā garstāvoklī un pastāvīgās ilgās pēc savas ģimenes, Elīza nodzīvo tik 5 gadus, tad pamet pili, pēcāk izšķiras no vīra, kas tolaik sievietei bija visai pārdrošs solis, un turpmāko savu mūžu pavada savas pusmāsas Annas Dorotejas galmā kā viņas uzticības persona, pārmaiņus apceļojot Rietumu Eiropu, kā arī publicējot aprakstus un dzeju, un tādējādi ierakstot savu vārdu vēsturē kā viena no apgaismības laikmeta pirmajām sievietēm literātēm. Tātad Elīza ir pirmā piespraudes īpašniece, un šo rotu ar pusmāsas portretu Elīza ir uzdāvinājusi savai iemīļotai brāļa, vai pareizāk sakot, pusbrāļa meitai Karolīnai fon Mēdemai kā kāzu dāvanu. Tālāk piespraude vairāk kārt mainījusi savas īpašnieces, līdz beidzot nonākusi atpakaļ Rekes dzimtas īpašumā.
Broša bija pazudus no viņa dzimtas, bet viņi atrada viņu bonus izsoļu namā un bija pa bargu naudu nosolījuši. Ja. Kādā naudas izteiksmē, to mēs nezinām, ja. Bet pateicoties Intas Dišlēres un arī Imanta Lansmaņa informācijai apkopotējai, mēs esam ieguvuši ļoti tādu bagātīgu vēsturi tieši par šo broši, ja, un tas ir tāds, man liekas, viens no lietām, kad ļoti maz informācijas parasti par tik vēsturisku priekšmetu, bet nu, par šo mums ļoti izsmeļoši. Jo kopā nāk arī pavadvēstulīte, Viņi ir tulkoti, mums ir pieejams ar senās zīmītēs, kas ir aprakstīts par viņu, ja? Un arī nāca gan pavadvēstlīt, līdz gan senā zīmīte.
Tāpēc, ka es skatos uz tā vairākās kārtās salocītu papīrīti, kur ar melnu tinti, sīkiem burtiem kaut kas ir uzrakstīts, es tik varu izlasīt Elizabete, varbūt, bet es nezinu, vai Elizē.
Elīza.
Reke. Un tā tālāk, un tā joprojām, bet papīrīša izmērs ir, nu, cigarešu kārbiņas lielumā. Un tāds šeit ir arī ierāmēts un izlikts apskatēji. Jaunpils muzeja ekspozīcijas vitrīnā var izlasīt mazās zīmītes tulkojumu, kur rakstīta jau minētā informācija, kā Elīza von der Reke šo rotaslietu dāvinājusi savai radiniecei un kā tā tālāk ceļojusi pie nākamām īpašniecēm.
Vietu lietas.
Un vēl raidījuma noslēgumā Jaunpils muzeja vadītājai ir neliels lūgums kādas kolekcijas papildināšanai.
Jā, kā var redzēt, šī ekspozīcijas zāle pirms 2 gadiem muzejā tika atjaunoti. Viņi modernizēta vairāk. Ekspozīcijas lietas ir palikušas ar tās pašas, bet ir ar kaut kādu papildinājumu. Ja? Tāpat tās, kā pie mums var atbraukt un redzēt numismātikas kolekcijas, ja? Kas aizrauj īstenībā ļoti daudzus. Ja? Mēs varam pienākt arī klāt. Naudas Latvijā uz vairākiem laika posmiem, ja, un tas cilvēks aizrauj, jo viņi saskata šīs naudiņas, kad kāds viņiem ir bijuši, citi ir kolekcionējuši, citiem pa kaut kas vairāk mājās ir pieejams nekā mums. Ja. Bet viens no tiem, kas mums iztrūks līdz ar to, jo nauda ir bijusi vākta laika gaitā, muzejas viņi ir uzņēmis, ja, mums vairs nav mūsu paša latiņa. Un tas man liekas, jā, ka tas būtu ļoti jauki, ja mums būtu mūsu latiņš. Tagad šeit varētu pat pievienot. Jā.
Tiešām nav.
Nav. Mums nav muzejā, jā, mums nav uzņemta neviena mūsu paša, ne santīmi. Ne
naudas vienība, kura vēl bija apritē pirms 11 gadiem.
Jā, samērā. Šādas naudas mums nav, diemžēl.
Tātad, ja kādam ir mūsu pēdējās nacionālās valūtas viena lata monēta, tad Jaunpils muzeja darbinieki ar prieku pieņemtu šādu dāvinājumu. Ar to arī izskan šis raidījums un par piespraudi, senu apmetumu un ūdens dzirnavām Jaunpilī stāstīja Jaunpils muzeja vadītāja Inga Spure. Raidījumā tika izmantota informācija no Jaunpils Pils muzeja interneta mājaslapas un šo raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas Latvijā.